Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះនាងហុងចិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗលោកត្រាំជ្រើសយកលោក Ben Carson ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននិងទីក្រុងលោក Abe នឹងទៅ Pearl Harbor 75 ឆ្នាំបន្ទាប់ពីជប៉ុនវាយប្រហារទៅលើទីបញ្ជាការយោធាអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងប្រកាសថានឹងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនសរសើរប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអ្នកជំនួញវៃឆ្លាតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងពង្រឹងកិច្ចអន្តរជាតិភាពសង្គមដោយចំណាយថវិកា13លានដុល្លារសម្រាប់រយៈពេល3ឆ្នាំហើយពីប្រទេសកេនយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកង់អាចជួយក្មេងស្រីនៅភាគខាងលិចប្រទេសកេនយ៉ាឲ្យទៅសិក្សានៅសាលារៀនបានសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយនាងហុងចិនដាសូមជញ្ជិនដាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជិនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump បានជ្រើសរើសអតីតគូប្រជែងរបស់ខ្លួនលោក Ben Carson គ្រូពេទ្យខាងវះកាត់ប្រព័ន្ធប្រសាទដែលបានចូលនិវត្តន៍ឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននិងទីក្រុងលោក Trump បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោក Carson គឺជាមនុស្សម្នាក់ដ៏ឆ្លាតវៃនិងចូលចិត្តការពង្រឹងសហគមន៍និងគ្រួសារនៅក្នុងសហគមន៍ទាំងនោះយើងបាននិយាយគ្នាយ៉ាងច្រើនអំពីរបៀបវិរៈនៃការកែប្រែទីក្រុងនិងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញដែលផ្ដោតទៅលើទីក្រុងរបស់យើងលោក Carson ក្នុងវ័យ65ឆ្នាំគ្មានជំនាញខាងគោលនយោបាយលំនៅឋាននោះទេប៉ុន្តែកាលពីកុមារលោកបានស្នាក់នៅក្នុងលំនៅឋានសាធារណៈដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រសួងអភិវឌ្ឍលំនៅឋាននិងទីក្រុងនេះកាលពីមុនលោកបានប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលលើកទឹកចិត្តដល់អ្វីដែលលោកហៅថាជាការពឹងផ្អែកលើគេហើយលោកក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗខិតខំប្រឹងប្រែងដោយខ្លួនឯងដើម្បីទទួលបានភាពជោគជ័យលោក Carson បាននាំមុខលោក Trump នៅក្នុងការប្រកួតដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែការគាំទ្ររបស់លោកបានធ្លាក់ចុះហើយនៅទីបំផុតលោកបានដកខ្លួនចេញពីការប្រជែងយកតំណែងជាប្រធានាធិបតីនោះហើយងាកមកគាំទ្រលោក Trump វិញលោកគឺជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតអាហ្វ្រិកទី1ហើយដែលលោក Trump តែងតាំងនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Shinzo Abe បានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ Pearl Harbor នៅចុងខែនេះនេះជាលើកទី1ហើយដែលមេដឹកនាំជប៉ុនធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយសម្ងាត់កាលពីឆ្នាំ1941ដែលបានរុញច្រានអាមេរិកឲ្យចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដោយថ្លែងក្នុងពេល2ថ្ងៃមុនពេលគម្រប់ខួបទី75នៃការវាយប្រហារនោះលោក Abe បានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់វិមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ Pearl Harbor ជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Barack Obama ដើម្បីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមខណៈដែលលោកក៏នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលចុងក្រោយបង្អស់ជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Obama មុនពេលដែលលោកចាប់អាណត្តិនៅខែក្រោយនេះផងដែរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Abe ទៅកាន់កោះ Hawaii នៅថ្ងៃទី26និងទី27ខែធ្នូនឹងត្រូវធ្វើឡើងរយៈពេល6ខែបន្ទាប់ពីលោក Obama បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីកំពុងកាន់តំណែងមុនគេបង្អស់របស់អាមេរិកដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់វិមានគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅក្នុងទីក្រុង Hiroshima នោះទីក្រុង Hiroshima គឺជាទីក្រុងមួយនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូដំបូងគេបង្អស់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំ1945 នាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្គមនិយមបារាំងលោក Manuel Valls បានប្រកាសថាលោកនឹងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយនេះលោក Valls បាននិយាយថាលោកចង់បង្រួបបង្រួមអ្នកនយោបាយនិយមឆ្វេងលោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងសង្កាត់ Ivoy ដែលស្ថិតនៅជាយក្រុងទីក្រុងប៉ារីសលោកបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដើម្បីបារាំងលោក Valls បានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកនឹងរៀបលែងពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីឲ្យលោកអាចផ្ដោតទៅលើការឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីបានលោកនឹងត្រូវប្រជែងជាមួយនឹងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីផ្សេងទៀតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមរបស់គណៈបកសង្គមនិយមនៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះការប្រកាសរបស់លោកត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីបារាំងលោក François Hollande បាននិយាយកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងសន្ទរកថាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថាលោកមិនមានផែនការនឹងឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសម្រាប់អាណត្តិទី2នោះទេដោយសារតែលោកមិនមានការគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះលោកអូឡង់ដែលក៏ជាសមាជិកគណៈបកសង្គមនិយមគឺជាប្រធានាធិបតីបារាំងទី1ក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះដែលមិនឈរឈ្មោះសម្រាប់អាណត្តិទី2របស់ខ្លួនការសន្ទនាត្រង់ត្រង់មិនធម្មតាមួយរវាងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជាមួយនឹងលោក Nawaz Sharif នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននាំឲ្យមានការនិយាយស្មានស្មានថាប្រធានាធិបតីចូលកាន់តំណែងថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមានឆន្ទៈប្រើប្រាស់មធ្យោបាយមិនធម្មតាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការមិនទុកចិត្តគ្នាក្នុងចំណងតាក់ទងទ្វេភាគីយោងទៅតាមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាលោក Sharif ជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យហើយបានធ្វើការងារដ៏ល្អយោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Trump បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាលោកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសដែលលោកហៅថាជាប្រទេសដ៏អស្ចារ្យដែលមានប្រជាពលរដ្ឋដ៏ល្អមិនគួរឲ្យជឿកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញលោក Tariq Fehmi អ្នកជំនួយការខាងគោលនយោបាយកិច្ចការបរទេសដ៏សំខាន់ម្នាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Sharif បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការជួបជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីឲ្យជោគជ័យដល់ការសន្ទនាជាមួយនឹងក្រុមប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតក្នុងរយៈពេលស្នាក់នៅចំនួន10ថ្ងៃលោក Fehmi ក៏បានថ្លែងត្រួសប្រាប់សមាជិកសភានិងវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវរបស់អាមេរិកស្ដីពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប៉ាគីស្ថានប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មហើយនឹងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ផងដែរតុលាការ Gambia បានបង្គាប់ឲ្យដោះលែងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងនិងអ្នកជាប់ពន្ធនាគារដោយសារនយោបាយចំនួន18អ្នកទៀតប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីយ៉ាយ៉ាចេមេបានចាញ់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយលោកក៏បានព្រមព្រៀងថានឹងចុះចេញពីតំណែងផងដែរលោកអ៊ូសៃណូដូប៊ីនិងសមាជិកដទៃទៀតនៃគណៈបករួបរួមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល3ឆ្នាំកាលពីខែកក្កដាចំពោះការចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីទាមទារឲ្យមានការធ្វើកំណែតម្រង់ការបោះឆ្នោតសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងការដោះលែងឲ្យពួកគេនៅក្រៅឃុំបានធ្វើឲ្យមានការសាទរនៅក្នុងតុលាការនិងអ្នកគាំទ្រដទៃទៀតដែលស្ថិតនៅខាងក្រៅគណៈបកប្រឆាំងមួយទៀតកំពុងតែស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិធានាថាអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ដែលត្រូវបានគេកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារក្រោមអាណត្តិរបស់លោកចេមេនឹងត្រូវបានដោះលែងជាបន្ទាន់
អលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
នៅក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់រោងចក្រមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Coca-Cola នៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចាត់ទុកការបង្ក្រាបបាតកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាអំពើឃោរឃៅនិងបានកោតសរសើរប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ថាជាអ្នកជំនួញវៃឆ្លាតដែលមានលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងជាអ្នកដែលអាចធ្វើឲ្យចុះថមថយនូវភាពតានតឹងខាងនយោបាយរបស់ពិភពលោកលោកហុលរស្មី VOA ជួញសក្តិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះថាលោក Donald Trump ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីទី45របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចធ្វើឲ្យមានភាពធូរស្បើយនៅក្នុងនយោបាយសកលលោកដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែង ដោយវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរនិងគណៈដែលទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែមានភាពតានតឹងលោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំក៏បានថ្លែងរិះគន់ខ្លាំងដល់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកនយោបាយដែលមិនពេញចិត្តបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump លោកថ្លែងថាលោកមិនបានរិះគន់ដល់បេក្ខជននិងបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិករូបណាផងដែរប៉ុន្តែបទពិសោធន៍ជាអ្នកការទូតរបស់លោកបានធ្វើឲ្យលោកមើលឃើញថាលោក Trump នឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតហើយស្ថានភាពនយោបាយពិភពលោកនឹងមានភាពប្រសើរជាងមុនជាពិសេសបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ខ្ញុំគ្រាន់តែយកការវិភាគមួយថាមិនមានការធូរស្បើយនៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលកំពុងតានតឹងរវាងមហាអំណាចមួយទៀតបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងវាជារឿងមួយកំពុងតែស្មុគស្មាញទៅហើយបញ្ហាមួយទៀតរបស់អ៊ីរ៉ង់វាជាបញ្ហាស្មុគស្មាញទៅហើយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពេលលោកចូលរួមសម្ពោធរោងចក្រកូកាកូឡាដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងពិធីសម្ពោធរោងចក្រដែលមានតម្លៃ100លានដុល្លារនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងការពីការបង្ក្រាបការធ្វើបាតកម្មនៅកម្ពុជាក្រោយពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013ថាបានធ្វើឡើងដូចគ្នាទៅនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីខែវិច្ឆិកា
ដើម្បីការពីសង្កត់ធ្ងន់សម្រាប់ប្រទេសមួយរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើដូចនេះជាបារអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅអាមេរិកកាលពីខែមុនកាលពីប្រហែលថ្ងៃប្រហែលអាទិត្យមុនវាអត់ខុសនៅកម្ពុជាវាក៏អត់ខុសដូចគ្នា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើឲ្យលោក William Hate ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាផ្ដល់របាយការណ៍នានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ក្រាបចលនាបដកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពខុសខើលោកហ៊ុនសែនក៏បានចាត់ទុកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាមានភាពលំអៀងទាក់ទិនការផ្សព្វផ្សាយអំពីការបង្ក្រាបបដកម្មដែលបានកើតឡើងកាលពីពេលកន្លងមកនោះមន្ត្រីអ្នកណែនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក Jay Raymond មិនផ្ដល់ការអធិប្បាយអំពីការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះទូនាទីរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោក Donald Trump នៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយអន្តរជាតិនោះទេប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងបញ្ជាក់តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ក្រាបបាតកម្មនៅក្នុងនៃដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រវត្តិនៃការតវ៉ាសង្គមជាយូរមកហើយដែលការតវ៉ានោះត្រូវបានអត់ឱននឹងការពៀដោយក្រុមអាជ្ញាធរប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានរាយការណ៍យ៉ាងសេរីនិងដោយទូលាយចំពោះការតវ៉ានានាហើយប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌របស់យើងគឺត្រូវបានរៀបចំឡើងយ៉ាងល្អដើម្បីដោះស្រាយការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយទាក់ទងនឹងការមានកិរិយាមិនត្រឹមត្រូវពីទាំងខាងអ្នកតវ៉ានិងប៉ូលីសលោកបន្តថាទំហំនៃការតវ៉ាដែលធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2016នេះគឺមិនមានទ្រង់ទ្រាយធំនោះទេហើយភាគច្រើនការតវ៉ាទាំងនោះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសន្តិវិធីការចាប់ខ្លួនត្រូវបានរាយការណ៍ហើយករណីទាំងនេះបាននឹងកំពុងត្រូវបានដោះស្រាយទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកបន្ថែមថាស្ថានទូតមិនបានដឹងអំពីការចោទប្រកាន់ជាដុំកំភួនណាមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអេរយាប័តមិនសមរម្យរបស់ប៉ូលីសឬការបង្ក្រាបទៅលើបាតុករក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតដែលបង្ហាញថាលោក Donald Trump បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋអាមេរិកស្ទើរតែទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញដើរតវ៉ាតាមផ្លូវមិនទទួលស្គាល់លោកត្រាំជាប្រធានាធិបតីចាប់តាំងពីបាតុកម្មបានកើតឡើងសេចក្តីរាយការណ៍នានាបានឲ្យដឹងថាក្រុមប៉ូលីសបានធ្វើការបង្ក្រាបនៅទីកន្លែងមួយចំនួនដែលក្រុមបាតុករបានប្រើអំពើហិង្សាហើយមានមនុស្សរាប់រយនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនតែមិនទាន់មានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយបញ្ជាក់អំពីការស្លាប់របស់ក្រុមបាតុករនោះទេលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាការបង្ក្រាបបាតុកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅស្រាលជាងការបង្ក្រាបបាតុកម្មនៅកម្ពុជាដែលបានកើតឡើងកាលពីដើមឆ្នាំ2014លោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការបង្ក្រាបបាតុកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតឡើងក្រោយក្រុមប៉ូលីសនិងបាតុករបាត់បង់ការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការចរចាគ្នានៅគ្រាក្រុមបាតុករមួយចំនួនបានប្រើអំពើហិង្សា
ប៉ុន្តែបើយើងមើលបាតុកម្មមកការបង្ក្រាបបាតុកម្មឆាទី3ទី4ទីមករាឆ្នាំ2014ក្រោយពីការប្រឆាំងហ្នឹងនៅទៅវិញស្រីគឺមានការបាត់បង់ដល់អាយុជីវិតហើយការប្រើកំភ្លើងគ្រាប់ពិតអាហ្នឹងយើងឃើញថាវាស្ថានភាពខុសគ្នាប៉ុន្តែក្នុងនាមយើងជាសង្គមស៊ីវិលទោះជាណាក៏ដោយរាល់ការបង្ក្រាបបាតុកម្មទោះបីថារដ្ឋអាមេរិកឬប្រទេសណាក៏ដោយការមានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាអាហ្នឹងយើងចាត់ទុកថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សឬជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
ក្រោយពីការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2013គណៈបកប្រឆាំងបានដឹកនាំមហាបាតុកម្មជាច្រើនដំណាក់កាលប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនិងទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែង ការធ្វើមហាបាតកម្មរបស់គណៈបកប្រឆាំងនីពេលកន្លងមកនោះត្រូវគេដឹងថាមានអំពើហិង្សាយ៉ាងហោចណាស់3កន្លែងកើតឡើងបុរសម្នាក់ជាកម្មករសំណង់បានស្លាប់ដោយសារការបាញ់របស់ក្រុមសមត្ថកិច្ចក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកដំណើរនិងបាតកករជាមួយក្រុមសមត្ថកិច្ចនៅចំណុចស្ពានអាកាសសង្កាត់ច្បារអំពើខណ្ឌមានជ័យក្រោយពីមានការកកស្ទះចរាចរណ៍អស់ជាច្រើនម៉ោងដោយសារការបិទផ្លូវរបស់អាជ្ញាធរលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់នៅខែមករាឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបច្ចុប្បន្នបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅក្នុងខែមករាដដែលនោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន5កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់មួយដើម្បីពង្រឹងការផ្តល់សេវារបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានឲ្យមានតម្លាភាពនិងឆ្លើយតបទាន់ពេលវេលាទៅនឹងតម្រូវការពលរដ្ឋព្រមទាំងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍសហគមន៍របស់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង5លាននាក់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីផែនការគណនីភាពសង្គមដែលមានថវិកាចំនួន13លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន5ដូចជាអង្គការ Star កម្ពុជាអង្គការ World Vision និងអង្គការ Care ជាដើមនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់មួយស្ដីពីផែនការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គមដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋជាអ្នកទទួលសេវាសាធារណៈនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានដែលជាអ្នកផ្ដល់សេវាសាធារណៈតំណាងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាទម្លាប់ពឹងផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តពីថ្នាក់ដឹកនាំឬមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិនឹងការមិនផ្ដល់អតិភិបហិរញ្ញវត្ថុដល់ផ្នែកសេវាសាធារណៈគឺជាបញ្ហាចម្បងជំវិញគណនេយ្យភាពសង្គមនៅកម្ពុជាលោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិរបស់គណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាឲ្យដឹងថាផែនការគណនេយ្យនេះនឹងជួយលើកកម្ពស់អំណាចរបស់ពលរដ្ឋដោយបង្កើនចំណេះដឹងដល់ពលរដ្ឋអំពីសិទ្ធិសេរីភាពទទួលបានព័ត៌មាននិងសេវាសាធារណៈព្រមទាំងជំរុញរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិឲ្យមានឯករាជ្យភាពចំពោះការសម្រេចចិត្តលើសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈហើយផែនការគណនេយ្យភាពនេះក៏នឹងជួយជំរុញឲ្យមន្ត្រីមូលដ្ឋានផ្ដល់សេវាដែលមានគុណភាពព្រមទាំងផ្សព្វផ្សាយអំពីដំណើរភាពថវិកានៅកម្រិតមូលដ្ឋានថែមទៀតផងលោកសឿងសារឿនបញ្យល់ថាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននៅគណនេយ្យភាពក្នុងសង្គមការឃ្លាំមើលយ៉ាងសកម្មពីពលរដ្ឋដែលជាអ្នកទទួលសេវាសាធារណៈគឺជាធៀបផ្សំដ៏សំខាន់មួយក៏ប៉ុន្តែលោកក៏សម្គាល់ឃើញថាការចូលរួមពីពលរដ្ឋកម្ពុជានៅមានតិចតួចនៅឡើយ
កិច្ចការងារនេះទាមទារឲ្យមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីប្រជាពលរដ្ឋហើយការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋនេះអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់មានការទូខុសត្រូវខ្ពស់ផងហើយទី2អាចជំរុញឲ្យគាត់ទទួលបានយោបល់ច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការធានានៅការបំពេញការងាររបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហ្នឹងបានប្រសើរក៏ដូចគ្នាសេវាកម្មទាំងសុខាភិបាលទាំងអប់រំអីហ្នឹងគឺវាឆ្លើយតបទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់តែម្ដង
សកម្មភាពសំខាន់របស់ផែនការគណនេយ្យភាពនេះរួមមានការបណ្ដុះបណ្ដាលដល់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងអ្នកចូលរួមផ្ដល់សេវានានាការផ្សព្វផ្សាយនិងធ្វើបានព័ត៌មានពន្យល់ពលរដ្ឋពីសេវាសាធារណៈដែលពួកគេត្រូវទទួលបានការរៀបចំកិច្ចពិភាក្សារៀងរាល់3ខែម្ដងរវាងអ្នកផ្ដល់សេវានិងអ្នកទទួលសេវាអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងដំណោះស្រាយនានាព្រមទាំងការបង្កើតគណៈកម្មាធិការវិដំឡៃប្រសិទ្ធភាពនៃផែនការគណនេយ្យភាពនេះផងដែរលោកសឿងសារឿនដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គមនេះបញ្ជាក់ពីការតាមដាននៃផែនការគណនេយ្យភាពនេះយ៉ាងដូចនេះ
ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺមានសង្គមស៊ីវិលយើងដែលធ្វើការនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងហើយចុះទៅតាមដានលើការអនុវត្តផែនការគណនេយ្យភាពសង្គមហ្នឹងជារួមឃើញសេវាដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋមានភាពថ្លៃឡើងទីហោមានបុគ្គលិកមណ្ឌលសុខភាពហ្នឹងដាក់នៅមណ្ឌល24ម៉ោងដោយបានកំណត់នៅក្នុងគោលការណ៍មណ្ឌលសុខភាពអញ្ចឹងហើយទី2ប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីចំណាយសេវានៅក្នុងសេវារបស់មណ្ឌលសុខភាពសេវារបស់ដែនឃុំដូចជាសបុត្រកំណើតដូចជាសបុត្រមរណភាពឬក៏ការចុះសបុត្រការឬក៏អត្តសញ្ញាណបានជាដើមដែរ
ថ្លែងនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់នាព្រឹកនេះលោកងីច័ន្ទផលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលើកឡើងថាការកែលម្អឥរិយាបថរបស់អ្នកផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងការរៀបចំឲ្យមានសម្លេងចូលរួមពីពលរដ្ឋគឺជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកងីច័ន្ទផលដែលជាប្រធានគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គមបន្តថាផែនការអនុវត្តគណនេយ្យភាពសង្គមនេះគឺដើម្បីពង្រឹងសុខុមាលភាពជីវភាពរស់នៅនិងធានាការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអាទសេវាអប់រំនៅសាលារៀនសេវាសុខភាពនិងសេវាគមដូចជាការធ្វើលិខិតបញ្ជាក់កំណើតឬលិខិតបញ្ជាក់នានាជាដើម
តាមពីសង្គមនេះគឺជាដំណើរការផ្សារភ្ជាប់រវាងប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទទួលស្គាល់ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺជាសិទ្ធិរបស់គាត់គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់គាត់ដល់ជាករណីទីកួរសំខាន់ណាស់ជាស្ទង់សង្គមដើម្បីជាសំខាន់ដើម្បីបង្កើនក្នុងការជំរុញចំណាយទំនួលទៅជំរុញការឈានដល់ជំរុញទៅការ
ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង5លាននាក់ទាំងស្ត្រីកុមារជនជាតិភាគតិចនិងប្រជាជនក្រីក្រមកពី19ខេត្តនៅកម្ពុជាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីផែនការដែលមានថវិកាចំនួន13លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមានរយៈពេល3ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2016ដល់ឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះកន្លងមកការផ្តល់សេវាសាធារណៈនៅកម្ពុជារងការរិះគន់ថាមានអំពើពុករលួយមានភាពយឺតយ៉ាវនិងមន្ត្រីថ្នាក់មូលដ្ឋានមិនបានបំពេញតួនាទីខ្លួនឯងឲ្យបានពេញលេញជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសជាតា VOA
តំបន់ភៀកខាងលិចនៃប្រទេសកេនយ៉ាភៀកក្រីក្របានធ្វើឲ្យក្មេងស្រីងាយនឹងរងគ្រោះចំពោះការមានផ្ទៃពោះពេលមិនទាន់ពេញវ័យនិងការមិនចូលសាលារៀនក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីមួយនៅតំបន់នោះមានគោលបំណងជំរុញក្មេងស្រីទាំងនោះឲ្យមានលទ្ធភាពប្រសើរឡើងដោយផ្តល់កង់ឲ្យពួកគេធ្វើជាមធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅសិក្សានៅសាលារៀនលោក Lenny Ruwaga រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Kamamega និងទីក្រុង Kisumu នៃប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកភីសុភាដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
គ្រួសារអំបូនេកាឡារៀបចំញ៉ាំអាហារពេលព្រឹកដែលជាទម្លាប់ជាប្រចាំរបស់ខ្លួនថ្ងៃនេះនាងល្វីស្លូសេណូអាយុ16ឆ្នាំបានចូលរៀនថ្ងៃដំបូងនៅក្នុងត្រីមាសទី3នៃឆ្នាំនេះពីមុនលូសេណូត្រូវដើរប្រហែល10គីឡូម៉ែត្រដើម្បីទៅសាលារៀនប៉ុន្តែកង់ថ្មីមួយគ្រឿងរបស់នាងដែលផ្ដល់ដោយអង្គការ World Bicycle Relief នឹងជួយនាងឲ្យមានភាពងាយស្រួលជាងមុនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅសាលារៀនប្រជាជនអំបូនេកាឡាជាកសិករដែលរកប្រាក់បានតែ30ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែដែលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការហូបចុកបង់ថ្លៃសាលារៀននិងការធ្វើដំណើរក្មេងស្រីភាគច្រើនឈប់រៀននិងមានផ្ទៃពោះនាងលូសេណូនិយាយពីការតស៊ូដែលក្មេងស្រីប្រឈមជាមួយនឹងអ្នករត់ម៉ូតូកង់3នៅតំបន់នោះ
ពួកគេបានជួយដប់ពួកយើងពេលឃើញពួកយើងដើរទៅរៀនពួកគេដប់យើងពួកគេបានប្រាប់យើងឲ្យឈប់រៀនដែលការនិយាយដូច្នេះគឺមិនល្អទេ
លោកអៃនីអាប់ប៊ុលវ៉ាដែលជាគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យប៊ូខៃវ៉ាក្នុងក្រុងកាកាមេហ្កាជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងកង់នៅសាលារៀននោះលោកមើលការខុសត្រូវលើការផ្ញើកង់របស់ក្មេងស្រីទាំងនោះលោកអាំប៊ុលវ៉ាថាការជំនះភាពក្រីក្រនៅតែជាបញ្ហាប្រឈម
កង់ភាគច្រើនខូចដោយសារក្រុមគ្រួសាររបស់ក្មេងស្រីទាំងនោះបានប្រើដូចជាដឹករបស់ធ្ងន់ក្នុងបរិមាណច្រើនជាដើមពួកគេមិនមានប្រាក់ដើម្បីជួសជុលកង់ទាំងនោះទេដូច្នេះហើយពេលខ្លះអ្នកមិនឃើញក្មេងទាំងនោះជិះកង់ទេ
អង្គការ World Bicycle Relief ដែលមានទីតាំងនៅក្រុង Chicago សហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភកង់ទាំងនេះតាមរយៈអង្គការ World Vision កាលពីឆ្នាំមុនអង្គការទាំងនេះបានបង្កើតរោងចក្រផលិតកង់នៅក្រុង Kisumu ប្រទេសកេនយ៉ាកង់មួយគ្រឿងមានតម្លៃប្រហែល180ដុល្លារអាមេរិកដែលគ្រួសារភាគច្រើននៅតំបន់ជនបទនៃប្រទេសកេនយ៉ាមិនមានលទ្ធភាពទិញបានប៉ុន្តែដោយសារមានជំនួយពួកគេបានចែកកង់ប្រហែល7000គ្រឿងឲ្យភាគច្រើនជាក្មេងស្រីនៅទូទាំងប្រទេសកេនយ៉ាលោក Peter Wechuli អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីចែកចាយកង់នេះថាកង់ទាំងនេះជួយសម្រួលការរស់នៅរបស់ក្មេងៗប៉ុន្តែទីតាំងឆ្ងាយរបស់រោងចក្រផលិតកង់នេះនៅតែជាបញ្ហា
បញ្ហាដែលយើងជួបប្រទះគឺការដឹកជញ្ជូនកង់ទាំងនោះដល់ផ្ទះរបស់ក្មេងៗទាំងនោះយើងចង់ដឹកជញ្ជូនឲ្យបានដល់កន្លែងជាច្រើនប៉ុន្តែយើងខ្វះធនធានយើងប្រឹងប្រែងចាត់ចែងធនធានដែលយើងមានស្រាប់ធ្វើយ៉ាងណាដឹកជញ្ជូនកង់ទាំងនោះឲ្យបានដល់កន្លែងជាច្រើន
កាលពីឆ្នាំមុននាងល្វីសលូសេណូបានឈប់រៀនបណ្ដោះអាសន្នដោយសារខ្វះមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ ដោយសារកង់ទាំងនេះនាងនិងក្មេងស្រីផ្សេងទៀតនឹងមានលទ្ធភាពចូលរៀនក៏ដូចជាបន្តក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីហើយនឹងជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះនាងហុងចិន្តាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញចិន្តាបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីស្ទូឌីយោរបស់ VOA នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំង15ប្រទេសបានបោះឆ្នោតច្រានចោលសេចក្តីសម្រេចដែលស្នើឲ្យមានបទឈប់បាញ់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសស៊ីរីបន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្អូញត្អែរថាការបោះឆ្នោតនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យការចរចាដទៃទៀតលែងសូវមានប្រសិទ្ធភាពប្រទេសចិននិងប្រទេសវ៉េនីស៊ុយអេឡាបានបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងវិធានការដែលតម្រូវឲ្យមានការឯកភាពជាឯកច្ឆន្ទនោះចំណែកឯប្រទេសអង់ហ្គូឡាបានធ្វើនុបវាទតួលេខអ្នកស្លាប់នៅក្នុងអាគីភ័យដែលបានឆាបឆេះឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអូក្លិនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានកើនឡើងដល់36អ្នកហើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយតួលេខនេះអាចកើនឡើងបន្តទៀតខណៈដែលក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតកំពុងតែបន្តស្វែងរកនៅក្នុងអាគីនោះឃ្លាំងផ្ទុកទំនិញនោះត្រូវបានគេកែច្នៃឲ្យទៅជាស្ទូឌីយោមួយហើយនៅពេលកើតហេតុនោះមានកម្មវិធីរាប់រយកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណកងកម្លាំងរក្សាសន្តិភាពចំនួន41នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានបំពានផ្លូវភេទនៅក្នុងប្រទេសសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Stephen Dujarric បានមានប្រសាសន៍ថាកងរក្សាសន្តិសុខ25នាក់មកពីប្រទេសប៊ូរុនឌីហើយ16នាក់ទៀតមកពីប្រទេសហ្កាបុងលោកបាននិយាយថាជនទាំងនេះជាប់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានផ្លូវភេទដែលបានកើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015លោកប្រធានាធិបតីទួរគីរ៉ាហ្ស៊ីបតយីបអឺដូកានបានអះអាងថាការធ្លាក់ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណលីរ៉ារបស់ទួរគីយ៉ាងខ្លាំងគឺជាផែនការចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងការទម្លាក់លោកចេញពីតំណែងលោកបាននិយាយថាការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារបានបរាជ័យកាលពីខែកក្កដាហើយឥឡូវនេះពួកគេកំពុងតែព្យាយាមទម្លាក់លោកតាមរយៈវិធីសាស្ត្រហិរញ្ញវត្ថុនេះអ្នកនាំពាក្យថ្មីម្នាក់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតែជំរុញឲ្យពួកអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនវាយប្រហារទៅលើសត្រូវរបស់ក្រុមភេរវករនៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលពួកគេរកឃើញសត្រូវទាំងនោះតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនដែលមានឈ្មោះថា Alpha Ken ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចេញផ្សាយអត្តសម្លេងមួយរបស់ឈ្មោះ Abu Hassan Al-Mujahir ដែលបានដាក់ឈ្មោះរបស់គេជំនួសឲ្យឈ្មោះ Abu Muhammad Al-Adnani ឈ្មោះ Adnani នោះត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អាមេរិកនៅក្បែរក្រុង Al-Bab នៃប្រទេសស៊ីរីកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាកន្លងទៅនេះតុលាការក្រិចបានបដិសេធការបញ្ជូនខ្លួនទាហានទួគីចំនួន3នាក់ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាចោទប្រកាន់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារដែលបានបរាជ័យកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.